Ja, velkommen til lunsjpåfyll med mange sterke bidrag, tenker jeg, fra kolleger her på Oslo Met på dette tema kunstnerisk forskning. Så det tema kunstnerisk forskning, og med utgangspunkt da i Ingeborg Stanas nylig utgitte kunstnerbok, som heter Landskap Maleri, som er utgangspunkt i den, og med kunstnerboka, eller The Artist Book, som et ganske kjent format på engelsk, med utgangspunkt i den da, som en måte å tenke kunstnerisk forskning på, så skal vi først ha en samtale mellom da kunsthistoriker på, og førsteamanuensis på Universitetet i Bergen, Jørgen Bakke, som har med seg det historiske, kunsthistoriske perspektivet inn. Så er det da professor i visuell kunst, Ingeborg Stana, på Institutt for estetiske fag. Så de skal da samtale, ha en samtale først om denne boka, og etterpå, så den siste halvtimen, så blir det et panel, hvor vi får inn flere av våre kunstnerforskere, Camilla Eeg og Arild Berg. Jeg introduserer dere nærmere da. Og hvor det blir anledning også til slutt for dere å stille spørsmål. Så noen, hva skal jeg si, for noen stikkord er jo kunstnerisk forskning versus eller i sammenheng med kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært det begrepet som har vært brukt i forhold til forskning, men vi bruker her bevisst begrepet kunstnerisk forskning og setter det som en agenda. Altså dette handler om forskning med den kunstneriske kompetansen vi har. Men vær så god, da kan dere begynne den samtalen dere har planlagt, og husk å snakke inn i mikrofonen. Og så jeg må si en ting til først, bare en ting, og det er at dette prakteksemplaret av en bok er til salgs her i dag. Og den ligger der, og den er jo helt utrolig. Ja. Vær så god.
Tusen takk. Ja, dette er jo en litt sånn pussig situasjon da, fordi jeg nå skal snakke med Jørgen Bakke her, som har hatt et sånn fokus på meg. Så det blir sånn omvendt situasjon da. Så det blir en slags sånn payback time, tenker jeg. Han har vært inne på mitt studio, snoket i skissebøker og tegninger og sett på originaler selvsagt. Men sånn sett så har jeg gledet meg til dette her, så nå er det jeg som skal få stille spørsmålet, og ikke Jørgen.
Jeg har ikke gledet meg.
Nei. Grut er skikkelig. Ja. Men først, for denne forsamlingen, litt hva er det du har fokus på rent som historiker, sånn i hverdagen? Hvis du kan si litt grann om hvem du er da.
Ja, det er kanskje greit at jeg sier det, fordi at da får jeg på en måte anledning til å ta noen forbehold. Og det viktigste forbeholdet i forhold til den boken der, og det som jeg har skrevet om Ingeborg sin kunst, er jo at jeg er jo til vanlig ikke en kunsthistoriker som jobber med samtidskunst i det hele tatt. Jeg jobber først og fremst med antikken. Og det er jo en historisk periode som på en måte er lenge før at folk holder på med kunst i moderne forstand. Fordi, og hvor for eksempel nærheten mellom kunst og teknologi og kunst og håndverk og vitenskap er helt annerledes enn det det er i dag. Men jeg har jo også jobbet en god del med tenkning omkring nettopp forholdet mellom kunst og håndverk og teknologi. Og en ting som jeg har også skrevet litt om, ikke akkurat om moderne landskapsmaleri, men om landskapsmaleri på 1600-tallet. Og det var litt av grunnen til at jeg sa ja til det prosjektet, fordi at bildene til Ingeborg, som dere vil se når dere ser opp på veggen her, og som dere også vil se i boken, den handler jo veldig mye om landskap, og kanskje særlig om på en måte den delen av landskapet som ikke er på landjorden, men som er på himmelen, nemlig om skyer. Sånn at det, og skyer har alltid interessert meg, det tror jeg er noe som på en måte mange både kunstnere, kunsthistorikere, også vitenskapsmenn har vært interessert i veldig lenge. Så det var på en måte Altså, det var skyene til Ingeborg som gjorde at jeg sa ja til det prosjektet her, for å liksom si det veldig, veldig kort og greit.
Ja. Ja. Men altså, til vanlig så jobber du altså med historisk verk, kanskje ukjente kunstnere som har gjort det. Litt sånn, en, hva kan vi si, en fragmentarisk kontekst da. Og hva er egentlig forskjellen da, å nærme deg et verk som er gjort av en opphaver du kan intervjue, ikke sant, i forhold til et helt ukjent verk i en fragmentarisk kontekst? Hvordan går det fram?
Altså, det er klart at det som jeg gjør til vanlig, så leser jeg kanskje noen historiske kilder, i tillegg til at jeg har ikke, altså, veldig sjelden egentlig et godt bevart kunstverk. Men det jeg i hvert fall aldri har tilgang på, det er jo sånne personer som henne, altså kunstnere. Så det er klart at det er jo for oss som jobber med veldig gammel kunst, så er jo det å på en måte ha en kunstner av kjøtt og blod som du kan samtale med, du kan stille spørsmål til, og få svar også som du kan bruke i arbeidet ditt. Det er selvfølgelig en helt fundamental forskjell. Sånn at jeg tenker jo på en måte, altså nå, Ingeborg og jeg, vi kjente ikke hverandre før jeg begynte med det prosjektet her, så vi har på en måte blitt kjent. Men vi har jo også på en måte blitt kjent på en litt rar måte. Fordi at, altså det er jo ikke det første man på en måte gjør når man treffer en person på første gang, og sier at, ja, god dag, nå skal jeg skrive en bok om det du holder på med. Så det er klart at det blir jo på en måte litt som å være antropolog, kanskje. At man tilnærmer seg, da er det gjerne en gruppe av mennesker, men liksom et menneske, og faktisk også bruker det som som materiale i sin egen forskning. Og det var for meg, så er det, det er ikke første gangen jeg har gjort det, men det er en veldig spesiell og annerledes erfaring enn å jobbe som historiker. Det er helt klart det er det.
Da er jo, altså, verket her har jo vært et sentralt fokuspunkt da, og et maleri, jeg maler jo, ikke sant, og et maleri snakker ikke, men det språket man skal reflektere rundt skal jo på en måte, eller en refleksjon skal språkliggjøres, og dette at vi skal lete etter det ikke-verbale kritiske potensialet i bildene, det er jo noe du nevner helt spesifikt i boka. Og hvordan, altså dette er jo en utfordring med KU også, i forhold til det. Hvordan nærmer du deg, altså hvordan griper tak i det momentet, dette er å språkliggjøre det ikke-verbale?
Ja, altså det er jo kanskje ditt viktigste motiv, nemlig skyen, illustrerer det veldig godt. Fordi at, som jeg sa, det er jo ikke første gang at folk har vært opptatt av skyer. Altså Ingeborg Stana er jo ikke den første kunstneren heller som har vært opptatt av skyer. Naturvitenskapsfolk har vært opptatt av skyer. I dag så er det kanskje sånn at veldig mange klimaforskere er også opptatt av skyer. Sant? Fordi at analyse av været er en veldig viktig del av moderne klimaforskning. Derfor så var jo egentlig en av de første tingene som jeg begynte å tenke på når jeg så på bildene til Ingeborg, som jo tilsynelatende kan se ut som trivielle, vakre landskapsmotiver. At hvis det på en måte er noe, en bakenforliggende problematikk her sånn, så har jeg tenkt egentlig fra jeg begynte å se på dem ganske tidlig, at det har noe med på en måte ikke bare klimaforskere, men liksom politikere og vår alles bekymring for jordens klima. At det å på en måte være så opptatt av skyer som det Ingeborg er, som jo på en måte også kan kanskje ses på som en litt sånn nerdete aktivitet da. Det finnes jo et nettforum som heter The Cloud Spotting Society, er det ikke det heter? Ja. Og det er klart at det å liksom også observere skyer, registrere dem, hvordan registrerer vi egentlig skyer? Det er faktisk et veldig plundrete vitenskapelig problem. På tidlig på 1800-tallet så var det en, han var faktisk farmasøyt egentlig, som het Luke Howard, som satt, som var veldig opptatt av skyer, og som sikkert satt og så på skyer, sånn som veldig mange i The Cloud Spotting Society også driver med. Det selvfølgelig engelsk opprinnelig, The Cloud Spotting Society. The Train Spotting Society er også det, men det en annen sak. Men det som Howard gjorde, det var at han tenkte at skyer må vi tenke helt annerledes om når vi skal klassifisere dem enn andre naturfenomener. Vi kan ikke operere med familier og arter, sånn som man for eksempel hadde gjort innenfor botanikken og zoologien, men vi må operere med noen litt tøyelige begreper, og derfor så lagde også Howard et klassifikasjonssystem som på en måte griper det flyktige ved skyene. Altså at en sky kan på en måte klassifiseres som en type sky, men den alltid i forandring imot en annen type sky. Og det var jo en sånn problematikk som jeg tror veldig mange kunstnere, ikke minst på 1800-tallet, var veldig opptatt av, at det der med å liksom representere noe som så flyktig som skyer, det i seg selv et veldig interessant visuelt problem. Og det jo noe som, jeg vet jo at Ingeborg har jo jobbet veldig lenge med det, egentlig helt siden du oppdaget skyene. Det har jeg skrevet om i den artiklen i den boken, som dere kan lese hvis dere har lyst til det. Men du kan kanskje fortelle også hvordan du oppdaget skyene, siden vi har snakket så mye om skyer.
Men i hvert fall, du påpeker at det jo også en endring i, kan si, i vårt forhold til landskapmotivet, eller vårt blikk på naturen da, den senere tiden i samtidskunsten. Hvordan kan du egentlig forklare det?
Altså, ja, i den teksten så har jeg brukt et sånt begrep som sikkert veldig mange har hørt, som et gammelt estetisk begrep som heter det sublime. Og med det sublime, så, og det jo et sånt begrep som filosofer, europeiske filosofer brukte allerede på 1700-tallet for å beskrive nettopp en sånn type erfaring som forandrer seg, en estetisk erfaring som forandrer seg over tid, hvor vi ser noe som vi kanskje blir skremt av, sant? Et eller annet forferdelig, mens etter hvert som vi har sett på det en stund, så ser vi noe vakkert ved det, og så roer vi oss ned, og så nyter vi den estetiske opplevelsen. Kanskje hvis vi står utenfor et veldig bratt stup, sant? Med en gang vi kommer utenfor stupet, så blir vi bare grepet av en frykt, sant? Vi begynner kanskje å svette og får en fysisk reaksjon. Men hvis vi klarer å vende oss til å stå ved, ved det stupet og se ned fjellskrenten, så får vi erfaring, på en måte en positiv estetisk erfaring. Det sånn som man beskrev det sublime i estetikken på slutten av 1700-tallet allerede. I dag så tror jeg at altså jeg har innført et begrep som jeg kaller for det økologisk sublime da. Og det fungerer på en måte omvendt, tror jeg. Fordi at når vi ser, hvis vi står liksom utenfor en stor by, og så ser vi en vakker solnedgang, sant, med skyene som har liksom noe av den paletten som Ingeborg ofte bruker i bildene sine, og så den første reaksjonen at det jo vakkert. Men hvis vi reflekterer over hva det vi faktisk ser, så vet vi jo det at det litt av grunnen til at skyene har den fargen, jo fordi at alle de partiklene i det forurensede luften over byen, den gjør at lysbrytningen blir sånn at skyene får den fargen. Derfor så går vi på en måte fra å erfare noe som umiddelbart vakkert, til å være, om ikke frastøtende, så i hvert fall måtte problematisk, og noe som kan føre til en refleksjon over at kanskje vi i ferd med å ødelegge klima på den planeten vi bor på. Så det økologisk sublime, som et begrep som jeg har forsøkt å introdusere i den teksten, det på en måte det omvendte av det tradisjonelle sublime, men det har det til felles at det på en måte en estetisk erfaring som trekkes ut i tid, og som endrer seg i løpet av altså møte med det umiddelbare. Så det vel på en måte det lange svaret på det spørsmålet.
Ja, jeg ser jo det mange masterstudenter her i salen, så det veldig mange av dere sitter og skaper selv og i en skapende prosess, jobber med skapende verk. Det er jo ofte en kaotisk prosess. Sikkert mange av dere kjenner igjen I det. Hvordan det man kan strukturere kunnskap I forhold til en sånn kaotisk prosess? Jeg bare tenker sånn, du har jo vært inne og sett denne, vært inne på mitt studio, bladd I atelier, altså vært rota rundt I skissebøker og så videre. Det litt sånn kaotisk, men hvordan... Har du noen tanker om hvordan strukturere det hele?
altså nå jo ikke jeg kunstner, jeg jo akademiker, en slags kulturhistoriker, og det som og jeg tror, men jeg tror samtidig at måten som vi jobber på, den har ganske mange fellestrekk med måten som kunstnere jobber på, for det klart at vi forholder oss til noen gjenstander eller noen bilder på den andre siden så forholder oss vi jo selvfølgelig I veldig stor grad til noen tekster sant? En kjent kunsthistoriker som het Ervin Panofsky han sa en gang det at det som tolkningsprosessen innebærer først og fremst når man tolker et kunstverk det jo at man tar med seg en masse lesning til det kunstverket og hva det man skal lese? Panofsky har ikke noe godt svar på det, for han sier at det som kunsthistorikeren skal gjøre, at han skal marineres I lesning, det vil si at han skal på en måte egentlig bare ta til seg alt mulig, uansett om det liksom filosofi, eller om det kunst, teori, historie, teknologi, vitenskap, sant? Altså, det klart at det veldig mange ting som kan være relevant når man skal beskrive et kunstverk. Og altså jeg har vært blant annet veldig opptatt av teknologihistorie og vitenskapshistorie og det var derfor jeg kom inn på det der med Luke Howard og hvordan man tenkte om å klassifisere skyer på 1800-tallet hvordan det, I hvilken grad det relevant for hvordan en kunstner I dag tilnærmer seg skyer som motiv I maleriet og det blir jo det fordi at jeg tok med meg min lesning inn I Ingeborgs maleri og det kan jo hende at noen andre som har vært marinert I annen litteratur vil ta med seg andre ting til det maleriet sånn at jeg tror at altså, den måten å strukturere arbeidet på den veldig avhengig av hva slags bakgrunn du har og jeg har selvfølgelig tatt med meg min bakgrunn til bildene dine og det ville helt sikkert blitt annerledes om det var en som først og fremst hadde bakgrunn I samtidskunst.
Så når du velger ut enkeltverk, da, sånn som I boka her, så har du trukket ut for eksempel verk som Going Back og Fjorden, bare som sånn sentrale verk. Hva liksom fordelen og utfordringen ved å trekke ut enkeltverk I et komplett kunstnerskap?
Altså på en måte så tenker vi vel kanskje det at de verkene skal liksom være representative for kunstneren. Men sannheten at veldig ofte så man kanskje mer interessert I de eksemplene der kunstneren gjør noe litt annerledes enn det en vanligvis gjør. Og det gjelder jo for det bildet som heter Fjorden, det vel ikke et av de som henger her. Men det for så vidt på en måte litt av det samme kanskje, men det som henger rett bak oss her, fordi at veldig mye av produksjonen til Ingeborg Stana etter at hun oppdaget skyen, fordi at hun har jo en produksjon før det også, det står det litt om, ikke så veldig mye I den artiklen min der, men etter at Ingeborg oppdaget skyen, så var det jo veldig enig at hun klarte ikke å male noe annet enn skyer I det hele tatt, sånn at det hele lærrettet fullt I skyer.
Ja, sånn som det.
Sånn som det, ja. Men altså relativt nylig, kan vi si da, I din karriere, så har jo hun begynt å på en måte plassere skyer inn I et landskap. Og det var jeg interessert I. Altså jeg lurte på liksom, hvorfor du nå blitt interessert I å vise landskapet også? Og en av de tingene som slo meg med landskapene til Ingeborg, hvis jeg ser på det av det største bildet der, det jo ikke hva vi kan se der, men hva vi ikke kan se. Og det vi ikke kan se, det noe jeg kalte for zoologisk liv. Altså det ingen dyr, ingen mennesker. i det landskapet. Og det synes jeg etter hvert ble enda mer ubehagelig enn de der forurensede skyene hennes, fordi at det betyr det at dette på en måte er noen postapokalyptiske motiver, sant? Det er sånn som det ser ut i verden etter at alt zoologisk liv er utslettet. Er det på en måte naturen vi ser uten menneskene? Og det er jo da egentlig en veldig sånn ubehagelig påminnelse for oss, også i et sånt evolusjonshistorisk perspektiv, fordi at det er jo ikke sånn at at jorden trenger oss, men vi trenger jorden. Sant?
Nå er jo denne boka sammensatt av veldig ulike tekster, sånn sjangermessig. Det er jo, jeg skriver litt mine egne tekster, det er skjønnlitterære og faglitterære tekster. Tenker du at sånn som du representerer jo den etterrettelige teksten, altså den historiske teksten. Tenker du, jeg er litt nysgjerrig på, sånn som skjønnlitterære tekster, kan de tilføre en teorigenerering? Altså, kan de føre til en ny teorigenerering i på likhet med de mer etterrettelige tekstene? Jeg var litt nysgjerrig på de tankene helt til slutt nå, før vi går over til et panel.
Altså det kan fort bli en lang forelesning, og ja. Det skal vi ikke holde her nå, for jeg ser på ordstyrene at det har vi ikke tid til. Ja. Men det er klart at en litterær tekst kan det, men den kan gjøre det på en annen måte. Altså den kan gjøre det med et annet språk. Det er veldig ofte kan den gjøre på en utrolig mye mer kompakt måte. Men man skal jo ikke på en måte se bort ifra at det som en, la oss si, en klimaforsker vil bruke et statistisk bevis som er langt som et vondt år til å si, det kan en poet si på tre linjer. Mm. Fordi at, og det er jo selvfølgelig noe som veldig mange av dere som er kunststudenter jobber med. Det er ikke det at dere nødvendigvis er ute etter å si noe annet enn det teknologer eller vitenskapsfolk sier, men dere vil si det med et annet språk. Det er det det handler om. Så det, ja, jeg tror det er, altså vi er jo alle opptatt av de samme tingene. Det er derfor vi fungerer sammen som samfunn, men vi artikulerer oss selvfølgelig i forskjellige språk.
Ja, tusen takk. Takk, veldig interessant. Da skal dere være med videre i panelet. Jørgen, du kan sette deg der. Så skal vi få to stykker til, som skal få holde hver sin korte innledning. Det er to forskere her på Oslo Met. Den ene er da Camilla Egg-Færbakk, som bare kommer og ta plass. Hun er professor i drama- og teaterkommunikasjon på Institutt for estetiske fag. Hun har en PhD i teater og performance, der hun kombinerte nettopp teori og praksis fra Roehampton University i London. Og hun har studert også scenekunst på Le Coq i Paris, og hun arbeider som frilans dramaturg i scenekunstfeltet. Så hun kombinerer teori og praksis. Så har vi en annen velkjent kunstnerisk forsker, Arild Berg. Han er førsteamanuensis på produktdesign på instituttet, eller i produktdesign ved Institutt for produktdesign her ved Oslo Met. Han har også en PhD i kunstnerisk forskning, men da kunst i offentlige rom, hvor han bruker sin egen keramiske praksis fra Aalto-universitetet i Finland. Arild er da keramiker, men de siste årene så har han vært prodekan for FoU, så da har han liksom kombinert disse kunnskapsfeltene på Fakultet for teknologi, kunst og design. Og dere to da skal få nå 3 minutter hver, så Camilla, du kan begynne, og så Arild etterpå, og så går vi over til noen spørsmål. Vær så god.
Takk for interessant samtale. Det var fint å høre på. Jeg skal snakke i det.
Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å si noe om egentlig 3 punkter har jeg vel prøvd å koke det ned til. Og det ene er jo at jeg er litt sånn, må jeg innrømme, trett av samtalen om hva er kunstnerisk forskning, og kunne tenke meg å rette det mot hva kan kunstnerisk forskning bidra med, kanskje. Fordi kunstnerisk forskning er det jo mye uenigheter om hva er, og det kan jo være så mangt. Men jeg mener at det er viktig å fokusere på hva det kan bidra med utover sitt eget felt også. Og det var jo du på en måte inne på, tenker jeg, her på slutten. Og så er det forholdet mellom teori og praksis, hvor jeg tenker at man i større grad, kanskje også når man underviser studenter, ikke skal skille så fælt på teori og praksis. At teori er praksis, lesing er praksis, skriving er praksis, og gjøren er kanskje teoretisk, det vet jeg ikke. Men det kan også oppfattes som et språk, da. Men så kan man jo si likevel da at kunstnerisk forskning, som er en slags, som på engelsk noen kalte doing thinking, eller thinking doing, at det kan kreve andre former for tekster kanskje, og det var du også inne på. Og det å åpne et rom for at det kan fungere innenfor denne akademiske konteksten, synes jeg er interessant, fordi at jeg tror det handler om, hvis vi skal snakke om hva kunstnerisk forskning kan bidra med, da, så handler det nettopp om å finne andre språkformer, hvis vi snakker om verbalspråket, men det handler også om å nettopp gjennom denne praksisen da, kunne artikulere noe som verbalspråket ikke kan artikulere. Og så er det forholdet der som er interessant, da. Og da mener jeg at det tekstlige, nettopp ordene, som skal sette noe ord på det som ikke kan settes ord på, det er veldig spennende og vanskelig, men det kan kreve andre former for språklige tekster også. Og til sist vil jeg bare si at jeg mener at kunstnerisk praksis og kunstnerisk forskning kan bidra nettopp med i en tid hvor vi trenger nye løsninger på ting, i stedet for å speile virkeligheten, så kan den skape virkelighet. Den kan bidra med å gi bilder, uttrykk for noe vi enda ikke vet ved sitt spekulative. Det kan artikulere det spekulative, og jeg er interessert i world making, at kunsten driver med å skape verdener mer enn å speile verdener. Takk.
Det var kanskje mer enn 3 minutter.
Takk. Jeg synes også det er en veldig interessant debatt her med kunstnerisk forskning. Det har vært, altså jeg har lyst til å ta dere tilbake til da man introduserte mer praktiske estetiske fag i skolen på 1800-tallet, så var det et sted som het Nes slott, som veldig mange reiste til for å lære litt om nye former for kunnskap. For det her handler jo også om kunnskap, og det grunnleggende spørsmålet, hva er egentlig kunnskap? Og den gangen så var det veldig mye debatt om skulle man lære om for eksempel mat og sånn i skolen, hvordan man lager mat, eller hvordan man skulle man ha gym, og skulle man ha sånne type fag, og estetiske fag var jo en del av det, sånn hemsleid, som det heter i Sverige. Og folk reiste fra hele verden til Nes for å få lære mer om at det her også kunne undervises på skolen, da. Så det var en veldig stor debatt den gangen. Kanskje vi synes det er litt rart i dag at vi tenker at man debatterte det, men samtidig så ser vi også at man diskuterer i dag hva er basisfag egentlig når man går på barneskolen eller ungdomsskolen. Og på samme måte som nå, innenfor på forskningsnivå, så er det også et kunnskapsnivå. Hva er høyeste kunnskap innenfor våre fag der? Det er folk absolutt ikke enige om. Og det at det er forskjellig syn, det synes jeg er veldig bra egentlig, og egentlig kjennetegner på et nytt forskningsfelt som bryter fram, at det er debatt og diskusjon om hva er egentlig kunnskap i vårt felt. Og da har jeg lyst til å trekke en parallell til sykepleiefaget, som heller ikke hadde som et ganske nytt forskningsfelt, men ikke så nytt som vårt felt, da. Og der var det debatt om hva kan det egentlig være. Det handler om mennesker, kan det egentlig være forskning? Det er et vitenskapsteori det gjelder, så hva er egentlig til syn på forskning? Hva kan være forskning, og hva er sann kunnskap eller passende kunnskap, som man kanskje ville sagt i en sånn mer hermeneutisk tradisjon, da. Og der var det en som het Florence Nightingale, som var en av de første som begynte å etablere det med hva gjør en sykepleier, hvordan ter en sykepleier seg, hvordan møter en sykepleier en pasient for eksempel, hva bør en sykepleier kunne? Og det er en sånn praksisbasert tilnærming hvor man ser hva skal man kunne som sykepleier da. Og på samme måte så tenker jeg at Ingeborg, da, når du gir ut denne boka, så er du med å definere hva er kunstnerisk forskning. Jo, det er å gi ut en sånn bok, arrangere en sånn møte, og det utvidet kunstsynet da, som forskergruppa til BOL, som heter Kunst i samfunnet, representerer, det er en sånn... Ja, det er ikke kunstverket i seg selv som er det eneste kunstverket, eller den eneste delen som er kunsten. Det er også møte med hvordan folk tolker det, hvordan det går ut i forskjellige kontekster og forskjellige sammenhenger. Så hvor begynner kunsten og hvor slutter kunsten? Begynner det, er det en del av personen en del av kunstverket? Er vi en del av kunstverket nå, for eksempel? Det er en sånn, ja, det er vi egentlig i det her nye utvidet kunstfeltet da. Ellers så vil jeg si at det er veldig bra, Tone Holmsnitz på biblioteket, at du lager en sånn kunstnerisk forskning på kartet og på Oslo Met. Vi har et kjempestort potensial for å sette kunst- og designfag, da, som jeg representerer, inn i veldig mange nye sammenhenger, og det har vært i jakten på universitetsstatus, så har det vært veldig viktig å fokusere mye på publisering med tradisjonelle ordninger, men nå er det tida for liksom å sette enda mer fokus på kunstnerisk forskning og det potensialet det har i samfunnet og i forskning.
Takk. Da har dere sagt mange, mange ting som vi kan ta tak i videre. Ingeborg, jeg lurer på om du setter deg litt inntil de andre, ja. Så har jeg lyst til å stille deg det første spørsmålet, egentlig. Ja. Litt med utgangspunkt. Hvis du, ja, du kan bare, hvis du rykker litt nærmere, så kommer du liksom sammen med gjengen. Kan jeg gi deg den?
Ja.
For litt med utgangspunkt i det Arild sa nå, så har jeg lyst til å spørre deg hva slags liksom, forskning eller hva slags kunnskap har du fått, eller tenker du har kommet frem gjennom arbeidet med denne boka, gjennom arbeidet med maleriene? Det er kanskje litt hårdt.
Ja, altså, spennende spørsmål. Mm. Det er disse to stillingstagene da, til det skapende. Det er det å være i det skapende, leve og være i det, og det betraktende. Så det er denne avstanden da, som er veldig nært og veldig fjernt. Så det redaktøren Markus Bøhn forsøkte på her i denne boken var å få inn da andre stemmer for å betrakte verket. For fokus her er jo maleriet, det er verket. Så jeg skriver jo veldig sånn tett på hva jeg tenker om verket, hva jeg bruker av visuelle virkemidler for eksempel, for å forsterke noe eksistensielt, mens de andre tekstene varierer jo veldig mellom mer sånn som Hammer, som er en filosof som har en veldig sånn konseptuell tilnærming i lys av melankolibegrepet filosofisk sett. Så har du Jørgen da med den kunsthistoriske teksten, som er den kanskje mest etterrett teksten, sånn forskningsmessig sett. Og så har du på den andre siden de skjønnlitterære tekstene som går inn i verk og betrakter det i form av Lo sin tekst eller Riley sin tekst, som er rene skjønnlitterære tekster. Og det er nettopp denne variasjonen da, mellom avstand tett på eller fjernt, ikke sant? Så i hvilken grad du betrakter da.
Men er det da et skille mellom det som er kunstnerisk? Hvis man tenker at kunstnerisk forskning er noe som kan på en måte klassifiseres som forskning i en universitets- eller høyskolesammenheng, og det som er et kunstnerisk utviklingsarbeid, er det liksom forskjell på kunstnerisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid? Da er det et poeng i at det skal være et forskjell på
ja.
Det?
Ja, spennende spørsmål det også. For meg så er det en avgjørende faktor. Altså sånn som når jeg går på studio og maler, så skaper jeg verk. Fokus er maleriet, den skapende prosessen selvfølgelig. Men som forsker så er det helt klart refleksjonsbiten. Så disse to delene må henge sammen. Og mens som forsker så må denne, for å drive da KU da, som du sier, spør meg om, så må denne refleksjonsbiten, den må språkliggjøres i forståelig språk. Så det er forskjellen, kan du si. Altså det momentet må være på plass. For jeg er litt redd for at sånn som kunstfeltet har jo hatt en tendens til å, ikke for å uthenge noe, men det er lett å tenke at kunsten er nok i seg selv. Men som forsker så mener jeg at det er veldig viktig å språkliggjøre den erfaringen for å kunne videreformidle det vi erfarer, praktiserer, erkjenner metodisk sett, for eksempel, som kan brukes i andre grupper, andre fagfelt. Så hvis jeg skal være litt mer konkret da, så når jeg maler et bilde, så begynner jeg ofte som en kjemiker. Altså jeg jobber med ganske avansert sjiktmaleri, litt sånn håndverker. Men på et punkt så går jeg over og blir poet. Jeg er nødt til å løsrive meg fra alle oppskrifter. Jeg må jobbe assosiativt, intuitivt. Jeg må være med. Det handler om poesi for å nå målet som er et godt verk. Og det skiftet der da, det er interessant som en forsker. Hva ligger i det metodisk sett og erkjennelsesmessig? Så der tenker jeg den refleksjonsbiten er verdifull for andre fagfelt.
Takk, da skal jeg sende mikrofonen videre. En av de tingene som du nevnte nå, som er, hva skal jeg si, for noe omstritt da, i miljøet, ikke sant, rundt kunstnerisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, er nettopp det du sa, er kunstverket nok i seg selv? Og det vet jeg at noen på fagfeltet mener at det er. Det er miljøer for kunstnerisk forskning både ved Universitetet i Agder og på Kunsthøgskolen, hvor det, hva skal jeg si for noe, er en stemme som mener det. Da tenker jeg, Camilla, du skulle kanskje kommentere dette, men du kan kanskje ta med deg det.
Nei, ikke egentlig, vil du kommentere?
Nei, det var, skulle bare satt ned i køen.
Okay. Nei, jeg hadde bare lyst til å spørre Ingeborg, altså fordi at det er veldig interessant å høre hvordan du selv reflekterer over din prosess og hvordan du jobber og sånn, og jeg er enig med deg at jeg er også på den, at noen slags ord eller en eller annen form for refleksjon rundt hva man gjør, er vel det som skiller vanlig kunstnerisk praksis mot kunstnerisk forskning. At man på en måte åpner noen vinduer inn til prosessen som en, hva skal jeg si, en vanlig kunstner ikke nødvendigvis gjør. Men så lurer jeg på da, når Jørgen skriver om deg, er det hans forskning da? Men er boka din forskning? Og så lurer jeg på, den boka og de andre som har skrevet om dine arbeider, påvirker det ditt arbeid videre? Ja, men skjønner du? Altså, for du lærer jo noe nytt om ditt eget arbeid, gjør du ikke det?
Ja,
for det er jo også en måte å forske på. For jeg bare tenker at det må jo være litt av poenget, er det ikke det? Altså, når du da går tilbake inn i studioet ditt, så har jo du fått masse ny kunnskap om ditt eget arbeid. Har du ikke med deg det videre?
Jo, absolutt. Dette her er jo det å få disse blikkene inn. Altså, for meg så er jo kunst et... det har jo alltid vært sånn. Også før denne boka ble til, så er kunst et refleksjonsrom. Og jeg tenker den kunsten jeg lager, det maleriet jeg maler, det får ikke verdi før betrakteren kommer inn og meddikter, altså assosierer rundt verket. Og jeg har veldig stor glede av å høre hvordan betrakteren tolker verket, og hva det ilegger det. Og det er klart det farger jo da, det gir meg mange ideer. Det setter i gang en sånn tankeprosess om hvordan videreutvikle dette. Så ja, i høyeste grad, dette er mat for Mons.
Så bra. Arild, vil du kommentere?
Ja, jeg har også lyst til å kommentere det med språkliggjøring og i forhold til selve verket da, for at jeg tenker at, eller for Oslo Met så er jo mangfold en av kjerneverdiene, og det jeg tenker at vi trenger ikke bestemme at enten så er det ene eller det andre. Nå er det jo sånn faktisk i noen steder at selve verket er det som er det, i hvert fall aller mest tellende, da, og da er jo det lovbestemt at sånn er det på en måte, og da er det det egentlig, sånn er virkeligheten i Norge i dag. Mens andre tenker at det er bra at, at det må være noe skriftlig. Noen tenker at det, alt må være skriftlig, at det ikke skal være noe visuelt, at det er bare teksten som er det eneste som avgjør om det er på et høyt nivå eller ikke. Da. Men det som har vært... altså nå er det her feilt i et veldig spennende sånn... hva skal jeg si? Det skjer veldig mye nå, og synet på vitenskap og synet på forskning er hele... Det har jo alltid vært i endring selvfølgelig, men nå er det veldig mye sånn at, ja, hva kan vi bruke kunsten til, og hvordan skal vi få integrert kunst og designfag i mye større grad i store tverrfaglige forskningsprosjekt, og nå har jeg vært med på et stort sånn EU-prosjekt, eller en søknad ved Sentin, som har vært veldig spennende, hvor de var veldig interessert i liksom, å bruke kunst, og da var det sånn, ja, det var... Og da er sånn, i et sånt forskningsprosjekt så er det forskjellige deler, da, og særlig på slutten så er det ofte det med dissemination, som heter, eller spredningseffekten, og spre kunnskap om det som foregår, og da har det handlet om sånn helsefremmende bydeler, da, som, så hvordan kan man bruke kunst og design der? Da ville de brukt det for å formidle kunst, design, for å involvere folk, få folk mer til å forstå og trives i bydelene. Det var Hovenbyen, da, som var case her i Oslo, i samarbeid med Oslo kommune, og de ville bruke Oslo Biennalen som et case, og det at de brukte veldig mye design, eller Oslo kommune har jo valgt å profilere seg veldig mye med design og også kunstfag, da, sånn at det, altså det her med byutvikling, at kunst- og designfag er en del av det, da er det viktig at i hvert fall de som jobber i det feltet klarer å forstå hva slags forskningsspørsmål er det man velger, hva slags metodikk er det man velger, hvordan klarer man å koble seg på de prosessene her, og da er det litt, ikke farlig skal jeg ikke si, i hvert fall så er det veldig sånn positivt og ikke si at kunst er det motsatte av forskning, for det er det mange som sier at kunst og vitenskap er to ytterligheter som ikke har noe med hverandre å gjøre. Ja, det er veldig forskjellige tradisjoner, men innenfor forskning så er det jo også veldig forskjellige tradisjoner. Sånn at det at man klarer å koble seg på og språkliggjøre deler av feltet uten at det er ikke noe motsetning til å være ha den utøvende praksisen som en del av forskningen. Så det er en sånn veldig viktig kombinasjon som vi kan ta med oss videre, synes jeg, som også OsloMet tar en kjempeviktig rolle, fordi vi har denne tverrfaglige potensialet på universitetet her.
Takk. Så sier du det har vært veldig ulike tradisjoner, men ikke nødvendigvis. Jørgen Bakke, du snakket om i et historisk perspektiv at det har ikke alltid vært sånn at kunsten og vitenskapen har vært adskilt. Altså, i eldre tider så man kanskje kunst og vitenskap mer i sammenheng.
Jeg var redd for at jeg skulle få mikrofonen, fordi at altså det som jeg kan si om det, og det som jeg mener om det er kanskje litt provoserende, fordi at jeg er faktisk uenig med Ingeborg her, og veldig enig med de som på en måte mener at om man kaller det kunstnerisk forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, vet ikke. Altså, jeg kjenner ikke så godt den diskusjonen, men så må på en måte verket være nok, fordi at det som er saken er nemlig den at man glemmer at det å drive og produsere akademiske tekster, det er også et håndverk. Jeg har jobbet i nesten 30 år med det. Og jeg vet jo at også mine studenter, de bruker lang tid på å marinere seg i lesning og på å bli til å uttrykke seg godt nok i det akademiske språket. Fordi at det er en, altså det er en fysisk smertefull disiplinering som skal til. Den greske filosofen Aristoteles, han sier det om den typen akademisk læring, at det er ikke akademisk læring hvis ikke det gjør vondt. Og det vet jo selvfølgelig også folk som har jobbet med en visuell kunstform, eller for så vidt et håndverk, at det er klart at det er en disiplinering for å beherske et språk. Og så er det da det å skulle oversette det til et helt annet språk. Hvis du skal gjøre det, så må du først lære det språket. Det er mitt synspunkt på den saken. Og det har ingenting med å gjøre at man på en måte vurderer for eksempel visuell kunst, eller la oss si maleri, på noen annen måte enn det å skrive kunsthistoriske tekster. Men det er to helt forskjellige språk. Det som på en måte kanskje kan være løsningen, da, det er hvordan man tenker om det, tror jeg. Fordi at i, la oss si for eksempel i antikken, da, som jeg vet litt om, så tenkte man på det å utføre et håndverk. La oss si det som smeden gjør. Sant? Det er en kunst, en tekne, som man kalte det for i antikken. Det å holde taler, det er også en kunst, det er en tekne. Og det å bygge broer, det er også en kunst, det er en tekne. Men det er på en måte ulike former for tekne, og de er ikke så lett å oversette mellom dem. Så det var det som historikeren kan si om det.
Ja, men det er interessant, og det teknebegrepet, det har jo vært trukket inn mye. Camilla, jeg vet ikke om du var direkte til det.
Jo, ja. Jeg vet ikke om jeg er enig eller uenig med deg egentlig, men jeg tenker jo at jeg er enig med deg at det å være akademiker og skrive akademiske tekster er absolutt et håndverk og noe du må trene deg opp på, som alt annet. Og det er kanskje nettopp derfor at kunstnerisk forskning er noe litt annet. Men det betyr, altså skillet går jo ikke mellom det å lage et kunstverk som ikke har en skrevet tekst som publiseres eller ikke. Og igjen da vil jeg jo da argumentere for andre typer av tekster. Jeg har jo selv tatt en doktorgrad innenfor det som heter Practice as Research, og prøvd, altså jeg har gjort noe, satt opp noen forestillinger, og prøvd å skrive en akademisk rett tekst, for jeg har også litt teatervitenskap og sånne ting, og ikke fått til det i forhold til de arbeidene. Og så er det noe med at du skriver om ditt eget kunstneriske arbeid, som også er litt sånn spesielt, men fant da en annen skriftlig form som jeg opplevde på en måte var ikke poesi, men det var noe kunstnerisk i den teksten også, og de to tingene, altså praksis, altså forestillingene og teksten snakka sammen. På en måte, jeg vet ikke om jeg vil kalle den teksten et verk, ja, men ja. Så det er noe med, tenker jeg da, at vi må kunne da finne tekstformer som fungerer for den kunstneriske praksis.
Ja, tekstformer, men liksom med en gang man begynner å skrive tekster, så må man liksom skrive dem i et språk, sant? Det er det som er problemet, og det språket må man lære før man kan beherske det på et ordentlig nivå. Men det som jeg tror at er kanskje kan være en interessant utfordring i dette her kunstneriske forskningsbegrepet, det er jo mer i retning av praksis. Og der er det jo også faktisk sånn at i innenfor visuell kunst, så har man egentlig mye mer til felles med teknologer og naturvitenskapsfolk enn man har med humanister. Og det er jo fordi at innenfor teknologi og naturvitenskap så driver man med veldig mye praksis. Sant? Altså for eksempel naturvitenskapsfolk, de jobber jo mye i laboratorier. Og det som du holder på med i laboratoriet, det er noe du gjør. Sant? Og derfor så er det, og det er en praksis som, altså du klarer ikke å gjøre det du gjør i laboratoriet hvis ikke du har vært der sammen med noen som har gjort det før, og hvis ikke du lærer det som en form for håndverk. Sant? Så der tror jeg at det er på en måte, det er veldig spennende, den koblingen som man har her på OsloMet, hvis jeg har forstått det helt riktig, mellom teknologi og kunst. At der er det på en måte, altså fra mitt perspektiv som historiker, så er det litt sånn, jeg blir nysgjerrig på det, for det nesten virker som noe sånt et gjenreisningsprosjekt av liksom noen disipliner som skilte lag på et eller annet historisk tidspunkt for faktisk ganske mange hundre år siden.
Ja. Okay, da tar vi det siste spørsmålet, og da går vi til Arild, så jeg legger inn noe liksom litt i det siste spørsmålet før du får ordet. Fordi det synes jeg er veldig interessant det du sier nå, synes jeg er et godt poeng som jeg også har tenkt på selv mange ganger, ikke sant? Laboratorievirksomheten som egentlig kan minne om, ikke sant, den kunstneriske utviklingsvirksomheten. Men så er jo da spørsmålet hvordan dette her vurderes eller gir uttelling da i en vitenskapelig sammenheng. Så det med at det laboratorievirksomheten, den eksisterer ikke bare for seg selv, den publiseres eller formidles i en eller annen variant. Så Arild, da du skal få si det du vil også, men om du kan kommentere da, ikke sant, med bakgrunn da som forskningsdekan, dette med hvordan dette kan gi uttelling i en vitenskapelig sammenheng, for det er jo noe av det som er på en måte problematisk eller vanskelig å få til per nå.
Ja, først har jeg lyst til å si bare noen ting om det her med det å kunne sette agendaen på, for faget, og det å og at noen utøvende kunstnere også kan stille forskningsspørsmål og bestemme at dette er det som er sentralt. Det er jo veldig, veldig, veldig viktig i forskning at man klarer å formulere et forskningsspørsmål og tenker at det her skal jeg jobbe med på samme måte. Så du nå, Ingeborg, har liksom bestemt at ja, du skal forske på det her skyene, liksom, og det vil jo mange i teknologifag tenke, ja, er det, eller kanskje i meteorologi kanskje, men liksom, altså, hva kan man... Det måten jeg har gjort det på da, er liksom en sånn, det gir deg en slags makt til å bestemme hva er egentlig det viktige temaet vi skal utdype. Du har jo vist nå at det, gjennom din praksis at det går an å, at det er utømmelig nesten å forske på det skyene visuelt sett da. Det er fantastiske bilder, synes jeg. Så det å kunne lage et forskningsspørsmål gir også det at man behersker den tilnæringen, at noen i faget behersker den tilnæringen, gir også oss mulighet til å skyve på forskningsfeltet og jobbe i tverrfaglige sammenhenger. Altså det synes jeg er en veldig viktig dimensjon, at man ikke avskriver det da. Så spurte du om det med
altså uttellingen for den kunstneriske, ja, ja, forskningsvirksomheten, fordi en ting er liksom utforskningen i seg selv, men så, ikke sant, etter laboratorievirksomheten så er det gjerne da, og per nå i forskningssystemet så får man uttelling for det som er, ikke sant, vitenskapeliggjøres i en eller annen,
hvis man publiserer en artikkel, så får man på nivå 1 så får man kanskje 18 000 kroner til instituttet, og hvis det er nivå 2 så er det dobbelt, det kanskje noe sånt, og så hvis du publiserer en sånn bok så får du ingenting, eller du får noen et par tusen kanskje. Så det er liksom sånn, økonomisk sett så er det på en måte en nasjonal ordning da, som man kan diskutere, men NOKUT har jo den ordningen at vi skal se hva er det som er høyt på et vitenskapelig nivå internasjonalt, for å vurdere kvalitet, og det, de har jo ikke sagt egentlig at det må være publisering på nivå 2 eller 1, de sier at det skal være på høyeste internasjonalt nivå, på samme måte som når man vurderer en professorkompetanse, eller hva er det egentlig som er høyt vitenskapelig nivå, da legger man ikke vekt på den type publikasjoner, så i systemet så er det jo allerede sånn at det er ikke bare den ene ordningen som finnes, og det er egentlig ikke noe tvang for at vi skal telle det på den måten, og det er også til og med veldig mye diskusjon i, det er veldig mye diskusjon om man skal ha nivå 1 og 2, eller om man skal bare ett nivå, eller ingen nivå, og det er ikke noe sannhet i hele tatt, det er en sånn politisk ordning å ha her nå for å stimulere til mer publisering da. Så jeg tenker at det er en ordning som er litt på vikende front, og at kunstfag egentlig allerede er ivaretatt, og at vi skal jobbe med den der internasjonale kvaliteten da, først og fremst, og så tenke at den er en litt gammeldags ordning som er lagt for å stimulere til publisering av artikler, ikke for å stimulere til kunstnerisk aktivitet da.
Tusen takk. Da vil jeg gjerne åpne sånn at de som sitter her, publikum, kan få stille noen spørsmål hvis de har lyst til det. Nå har vi 5 minutter igjen. Ja, da gir jeg deg mikrofonen, så kommer du med i filmen.
Hei, mitt navn er Sigrid Skutvik, teaterviter og har jobbet en del med kunstnerisk utviklingsarbeid. Spennende diskusjon. Jeg bare vil rette et spørsmål. Hva tenker panelet, eller det som blir sagt her, om at vi faktisk i dag har fått en kunstnerisk doktorgrad basert på kunstnerisk praksis og erfaringsbasert kunnskap. Den skal ikke være vitenskapelig, slik at vi har et veldig klart skille både i universitets- og høyskoleloven og forskrift på at kunstnerisk utviklingsarbeid da skal være en parallell til forskning. Så vil jeg bare utfordre eller stille et åpent spørsmål på det.
Ja, det er veldig omdiskutert, og mange mener at det skulle vært forbudt med den doktorgraden, men jeg tenker at hvis man ser, altså når jeg tok min doktorgrad i Finland, så var jeg på veldig mange forskjellige universiteter rundt omkring i Norden, for det var liksom en sånn nordisk utdanning, og det er jo allerede, der var det jo veldig mange forskjellige typer doktorgradsprogram, og veldig ulikt syn på hva som er høyeste mulig kunnskap innenfor et fagfelt da. Så det at man kan si at det er ganske radikalt på mange måter, at man har den ordningen i Norge, men samtidig så er det jo på linje med mange ting som skjer i England og til dels i Finland på en måte. Men jeg tenker at det er bra at vi har det mangfoldet i Norge. Og vi ser også at det er en ganske stor utvikling på det programmet i Bergen til at det nærmer seg tekstliggjøring og vitenskapelig, eller sånn tradisjonell akademisk tekst. Altså det på en måte, jeg tror det er en glidning mot hverandre, at ikke, og de vanlige doktorgradene åpner seg også mye mer mot subjektive tilnærminger, mer hermeneutiske tradisjoner som kommer inn og som også blir sett på som forskning. Så det her er det kunstige skiller, synes jeg, som etter hvert kommer til å viskes ut. Det tror jeg da, men det kan hende ta en stund før det skjer.
Ja, jeg egentlig bare støtte opp under det, at kunstnere jobber så forskjellig, at det er jo bra at det finnes ulike muligheter å gjøre det på, ikke sant? Noen synes det er spennende med den der tekst-praksis-kombinasjonen, og noen trenger noe annet, ikke sant? Så jeg tenker også at det er bare fint at det finnes flere. Lucy, noe om det?
Vi kan sende noen flere spørsmål. Noen som brenner inne med noe? Gunnil?
Ja, det er kanskje ikke et spørsmål, men det er mer en meningsytring i forhold til den diskusjonen om hvorvidt forskningen foregår i det du skaper verket, eller i det det blir skrevet om etterpå. Så synes jeg det er veldig viktig. Jeg er veldig enig med deg i at jeg synes man kan se på det å skape verket litt på samme måte som annen type forskning. Fordi at det er jo der, i hvert fall for oss som er kunstnere, så er det jo det vi gjør og det vi kan og det vi er best på. Og da er det, jeg synes det er viktig å anerkjenne det som at det er forskningen vi bedriver. Og så kan selvfølgelig noen andre komme og skrive om det, og det er da noe annet, og så er det jo noe med å gjøre det man er best på. Og da blir det litt underlig med den der spesielle poenggivningen som du var inne på, at hvis da Ingeborg har et helt kunstnerskap i det å forske på den poetiske fremstillingen av skyer, som du sier, så anerkjennes ikke det som forskning, mens i det øyeblikket noen skriver om det og publiserer det på nivå 1 eller 2, så anerkjennes det som forskning. Så jeg synes jo vi skal fortsette å kjempe for at det er det faget vårt faktisk er, som er da vår måte å forske på. Ikke fordi at man ikke skal skrive om det, men det er på en måte to forskjellige ting, og begge deler mener jeg bør anerkjennes likt da.
Jeg har bare lyst til å kommentere de litt sånn kjedelige begrepene som står i programplanen og studieplanen, for der står det liksom tre forskjellige typer kunnskap. Det er kunnskap, det er ferdigheter, og det er generell kompetanse. Og utøvende, ja, det høres veldig kjedelig ut, men det er et veldig viktig poeng, synes jeg. Det her med ferdigheter er jo på en måte også et kunnskapsfelt som er altså anerkjent i all utdanning, og det hele Europa har jo den ordningen, og altså, der kan man jo putte inn veldig mye av det man vil, men som et sånn helhetskunnskapssyn så tenker man også den kunnskapen som er litt mer den kognitive delen, eller det man tenker og vet om forskning, er liksom en del av hele hele kunnskapsbildet da. Så jeg tenker at det finnes, om du vekter det ene eller det andre, tankedelen eller den utøvende ferdighetsdelen, det finnes jo alle mulige kombinasjoner på, og det er ingen som nekter noen å gjøre, legge mest vekt på ferdigheter, men det ligger i kortene at man kanskje skal kunne skrive noe om det også da. Men hvor mye og hvordan, det er jo forskjellige måter å gjøre det på.
Da har vi tid til et siste spørsmål før vi avslutter. Camilla?
Fordi dere snakker jo som forskere som jobber med forskning og får poenger. Vi som er masterstudenter, vi sitter jo midt oppe dette her. Og dere snakker om tekster, sånne tekster. Og det er veldig uklart for meg, for dette det sier jo at hva betyr kunstnerisk utviklingsarbeid på Oslo Met. Og jeg tenker det er jo helt klare krav til vitenskap. Ref naboen min her i forhold til de tekstene vi leverer. Jeg blir veldig glad når jeg hører det dere sier, Men i praksis, jeg tenker instituttet i praksis, Estetikkinstituttet, hva det, tenker dere at, at kravene vil forandres gjennom forskningen deres, at det, standardene vil bli endret?
Ja, det et godt spørsmål det, fordi tenker jeg det kan være det siste her på Oslo Met, så ikke egentlig kunstverket nok i seg selv. Det fullt av en refleksjon eller en tekst eller en vurdering. Vi ikke sant, har ikke bare kunstverket som på en måte forskningen i seg selv, selv om det finnes nasjonalt. Så siste kommentarrunde nå for de som ønsker å...
Bare veldig kort, egentlig så jeg skjønner det dilemmaet, men... Hadde du gått på en annen skole, så hadde du ikke trengt å bruke en sånn akademisk tekst i samme grad, særlig ikke Kunsthøgskolen i Bergen eller Kunsthøgskolen i Oslo. Men her har vi valgt at det skal man gjøre, i hvert fall har vi det på produktdesign. Du må kunne lage en vanlig akademisk tekst som egentlig veldig grunnleggende for alle bachelorstudenter også, og kunne det, så det egentlig ikke så stort krav til deg. Men det selvfølgelig, du kan finslippe det også. Så det åpner jo for en mye større grad av at andre forstår hvordan du tenker, hvordan du konstruerer en tekst, ved at du kan skrive en akademisk tekst. Så jeg tenker at det en veldig bra ting å ha med seg som masterstudent.
Ja, og jeg jo interessert å utfordre den litt da. Som ikke betyr å ikke skrive en tekst. For det jeg enig i, ikke sant? Det det vi gjør her. Men igjen, formen på den teksten og hva en akademisk tekst mener jeg per i dag, særlig fordi det skjer veldig mye på alle felt, bør problematiseres.
Det som jeg synes litt interessant det dette med publiseringspraksis, for det klart at hvis man som kunstner skal publisere den type, eller å lære seg å skrive den type tekster, publisere den type artikler og bøker som humanister og samfunnsvitere gjør, da tror jeg at man går i feil retning. Hvis man heller tenker at man skal lære seg til å beherske og publisere den type tekster som, la oss si, teknologer og naturvitenskapsfolk gjør, som veldig ofte veldig korte og ganske tekniske, så tror jeg det kunne vært en interessant vei. Men altså, jeg kjenner jo ikke til i hvilken grad det vanlig å drive med det, men det slutter vel med et spørsmål egentlig.
Ja, jeg får også spørsmål. Jobber du annerledes som kunstner i forhold til det å være forsker? Og det er jo en forskjell, faktisk. For som kunstner så jo verket i fokus. Det det jeg stiller ut, og det blir dømt på verket. Kunstkritikerne kommer inn og kritiserer verket i seg selv. Og det skal jo være nok i seg selv, da. Men som forsker så må jeg trekke ut noe mer, og da kommer denne refleksjonspraksisen som kan brukes til noe annet. Og det handler litt om å være i virkeligheten, ikke være avskåret fra virkeligheten. Som sagt, jeg kan stå opp på mitt atelier oppe i Stensgata her og ha nok med meg selv og verkene. Men når jeg kommer ned hit i Oslo Met, så kan jeg ikke være avskåret fra virkeligheten i den grad. Jeg må kunne bruke det, den kunnskapen jeg gjør i den skapende prosessen, og jeg kunne bruke og formidle videre da. Så det egentlig den største forskjellen, ja.
Tusen takk, det var en fin avslutning. Da, ja. Da vil jeg takke panelet så mye, så får dere en liten takk fra Tone, og takk til deg for å arrangere dette. Du har gjort en stor innsats, så tusen takk. Og så ligger altså da Ingeborgs bok her, for de som har lyst til å bla gjennom det.
Jeg har lyst på vegne av Universitetsbiblioteket å si tusen kjempetakk for en fantastisk fin debatt. Og håper det bringes videre inn i de korridorene på Oslo Met. Og så her en liten søtsak. Tusen takk.